Haluan myöskin tervehtiä teitä kaikkia omalta puoleltani rauhan tervehdyksellä. Ja saamme todellakin olla iloisia, että Jumalan kasvien edessä saamme olla ja kiittää jo kaikesta siitä hyvästä, mitä olemme saaneet kuulla täällä tähän asti. Ja saakoon Jumala edelleenkin siunata sanansa, mitä tässä nyt käymme katselemaan. Me sanajulistajina, kun kipuilemme monta kertaa
Jumalan edessä, mitä me julistaisimme, kun Jesaja aikanaan siellä, niin kun sitten saamme aiheen sydämellemme, niin emme saa sitä rauhaa ennen kuin siitä puhumme ja tuomme Jumalan sanaa esille. Vaikkei se aina kaikki ole ehkä niin mieluisaa kuultavakaan, ja eikä itse aina julistajakaan ymmärrä, että miksi juuri siitä pitää puhua, mistä puhuu, mutta minkä kokee sydämellensä, niin näinhän kuitenkin on sitten tehtävä. Minä otan lähtökohdaksi täältä psalmista 10 muutamia jakeita Herran nimessä. Sieltä ensin alusta psalmi 10 jakeesta 1 alkaen jakeeseen 5. Miksi Herra seisot niin kaukana? Miksi kätkeydyt ahdingon aikoina? Jumalattomien ylpeyden tähden kurja kärsii, takertuu heidän punominsa juoniin. Sillä jumalaton kerskaa omista himoistansa, ja kiskuri kiroaa, pilkkaa Herraa. Jumalaton sanoo ylvästellen, ei hän kosta, ei Jumalaa ole, siinä kaikki hänen ajatuksensa. Hänen hankkeensa menestyvät joka aika, sinun tuomiosi ovat korkealla, kaukana hänestä, kaikille vastustajilleen hän hymähtää. Ja sitten loppupuolelta jakeesta 11. Hän sanoo sydämessään, Jumala sen unhottaa. Hän on peittänyt kasvonsa, ei hän sitä ikinä näe. Nouse, Herra, kohota käteesi, Jumala, älä unhota kurjia. Miksi jumalaton pilkkaa Jumalaa? Miksi hän sanoo sydämessään, et sinä kosta? Sinä olet sen nähnyt, sillä sinä havaitset vaivan ja tuskan, ja sinä otat sen oman käteesi huomaan. Sinulle onneton uskoo asiansa, sinä olet orpojen auttaja. Varmaan on sillä tavalla, että me monessa suhteessa, aivan kuin tänä päivänä elävät ihmiset ja kristityt, voimme yhtyä näihin muinaisuudessana lausuttuihin ajatuksiin ja kysymyksiin, mitä tässä esille tulee. Tässä psalmissa ei mainita, kuka on tämä henkilö, joka tämän psalmin on kirjoittanut. Mutta me huomaamme, että hänen sydämessään on paljon kysymyksiä. Ja sellaisia kysymyksiä, joihin tuntuu, että ei ole vastauksia oikein saatavana. Ja se, mikä tässä nyt kysymyksenä on nimenomaan hänellä, niin kuin nyt näistäkin jakeista jo tulimme huomaamaan, hän puhuu jumalattomista ihmisistä. Raamattu käyttää tällaista nimitystä ihmisistä, jotka eivät Jumalaa palvele, jotka kulkevat vieraana hänelle, jotka eivät välitä hänestä. Raamattu käyttää heistä nimitystä koreilematta jumalaton ihminen. Ja nyt hän ihmettelee tässä sitä, että tällaiset ihmiset, jotka eivät Jumalasta välitä, niin kuin tämä asia tulee monessa muissakin Raamatun kohdissa esille, niin nämä ihmiset elämässään kuitenkin he menestyvät ja he ovat hyvin korkeasti ajattelevia ihmisiä nimenomaan itsestään ja niin edelleen. Ja he sanovat myöskin, niin kuin täällä sanottiin näin, että et sinä kosta. Että minä voin kaikessa rauhassa tehdä näitä tekoja, mitä haluan tehdä, ja Jumala on jossakin kaukana, niin kuin hän sanoi, tässä todettiin, että sinun tuomiosi ovat korkealla, kaukana hänestä. Että näyttää siltä, että Jumala todellakin on hyvin kaukana ja ei olisi aivan kuin tilanteen tasalla. Mitä tapahtuu yksilö ihmisen kohdalla, mitä laajemmalti tapahtuu? Ja kun me ajattelemme tätä aikaa, jossa me elämme, niin olen varma siitä, että myöskin me monta kertaa teemme näitä vastaavanlaisia kysymyksiä. Me emme arvostele, niin kuin ei tämäkään psalmin kirjoittaja varmasti sitä varten tuo tätä esille, että hän arvostelisi Jumalaa. Emme arvostele Jumalaa, mutta me emme siitä mihinkään pääse, että me joskus ihmettelemme hänen tekojansa. Me siis joudumme kysymään monta kertaa, niin kuin tämäkin henkilö tässä kysyy, toistuu uudestaan ja uudestaan, miksi? Miksi tällä tavalla? Miksi Jumala menettelee tällä tavalla? Miksei Jumala menettele toisella tavalla? Miksei Jumala menettele niin kuin me nyt ymmärtäisimme, että olisi oikeata menetellä tässä asiassa ja tilanteessa? Ja tuon ihmisen kohdalla, tuon yhteiskunnan kohdalla, tuon valtakunnan kohdalla. Miksi Jumala ei menettele sillä tavalla? Me heittäydymme siis mielellämme joskus aivan kuin Jumalan neuvon antajiksi, mutta Jumala sen meille varmaan anteeksi antaa. Me emme ole hänen neuvonantajiansa, emme tahdo pyrkiä siihen, vaan hän on meidän neuvonantajamme ja haluaa meitä neuvoa. Mutta tulee tällaisia kysymyksiä. Koska juuri tuntuu, että ihmisestä, joka ei välitä Jumalasta, ja me tiedämme, että tämä aika, missä me elämme, se on paha aika, ja jumalattomuus ja synti ja pahuus tulee enemmän ja enemmän leviämään. Ja se tulee entistä julkeammin ihmisten eteen. Ja samalla aivan kuin huomataan, että nämä ihmiset, että heitä ei kohtaa Jumalan tuomio, rangaistus, aivan kuin kiinniotto. He menestyvät jopa ulkoisesti edelleenkin. Hänen hankkeensa menestyvät joka aika. Ja sinun tuomiosi ovat korkealla. Kaukana hänestä. Ja silloin nousee pakostakin näitä kysymyksiä meille, että miksi tällä tavalla? Miksi Jumala, jumalaton menestyy? Miksi sinun rangaistuksesi ei kohtaa häntä? Sillä oikeamielisyys joskus aivan kuin ajattelee niin, että nyt olisi korkea aika jo Jumalan ilmestyä tuolle ihmiselle ja antaa hänelle tuomionsa. Antaa hänelle kostonsa ja rangaistuksensa ja niin edelleen. Mutta kuitenkin, niin kuin tässä todettiin jakeessa 14, sinä olet sen nähnyt. Ei siis mikään, ei hyvä eikä paha, mikä tässä maailmassa tapahtuu. Ei se tapahdu Jumalan näköpiirin ulkopuolelle, vaikka me joskus niin ajattelemme. Että nämä asiat, mitä tapahtuvat maailmassa, niin Jumala on niin kaukana, niin kuin tämä psalmin kirjoittaja sanoo, että hän on aivan kuin kaiken tämän näköpiirin ulkopuolella. Että Jumala ei ole tilanteen tasalla, Jumala ei näe, mitä tapahtuu. Mutta totuus on kuitenkin, niin kuin hänkin tässä sitten totesi, että sinä olet sen nähnyt. Kyllä Jumala tietää tapahtumat. Kyllä hän tietää tapahtumat, mitä meidän yksilöihmisten kohdalla tapahtuu. Hän tietää myöskin, mitä kansakuntien kohdalla tapahtuu. Hän on aina ajan tasalla. Mutta hän toimii oman suunnitelmansa mukaan. Ja nimenomaan, jos nyt sitten aivan kuin vastauksen tuohon kysymykseen, miksi Jumalan tuomiot monta kertaa, miksi ne viipyvät, miksi hänen rangaistuksensa viipyvät. Miksi jumalaton saa menestyä? Niin siihen on yksi vastaus. On tietysti muitakin, mutta yksi on tämä, minkä Raamattu tuo selvästi esille. Jumalan pitkämielisyys. Jumalan pitkämielisyys. Me muistamme sen, jos avaamme toisen Pietarin kirjan 3. luvun, niin siellä meille tulee vastaan tuo Raamatun kohta, jossa 4. luku, korjaan sittenkin 3. luku, Pietarin toinen kirje, 3. luku, jakeet 9 ja 10. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Siis tässä tuodaan julki tämä, että tässäkin tavallaan tulee niin kuin esille tämä viivyttely. Jumala viivyttelee. Jumala ei ilmesty silloin, kun me olettaisimme ja toivoisimme ja näkisimme, että hänen pitäisi ilmestyä. Jumala aivan kuin viivyttelee, mutta hänellä on tarkoitus, määrätty tarkoitus siihen viivyttelemiseen.
On juuri tämä, hän on pitkämielinen meitä kohtaan. Sillä koska hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Hän odottaa siis kärsivällisesti ihminen, joka on pahoille teolle joutunut, niin hän tekisi parannuksen elämässään ja hän saisi armon avuksensa oikeaan aikaan. Ja niin kuin me tiedämme myöskin evankeliumista selvästi, että siellä mainitaan Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Jos Jumala olisi lähettänyt poikansa ainoastaan tuomitsemaan maailmaa, niin hän olisi joutunut tuomitsemaan jo heti ensimmäisen ihmisen, minkä hän kohtaa täällä. Koska kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vain. Mutta hänen tulemuksensa tarkoitus ensisijaisesti ei ollut tulla vain sitä varten, että hän haluaa syntisen tuomita ja heittää heti kivellä, kun hän kohtaa syntisen. Ei, vaan hän tuli syntistä etsimään ja pelastamaan. Jumalan nimi olkoon sitä kiitetty. Ja siksi hänkin oli pitkämielinen monta kertaa ihmisiä kohtaan. Pietari ensimmäisessä kirjeessään sitten sanoo, kun menemme eteenpäin tuosta Jumalan pitkämielisyydestä vielä, niin ensimmäisen kirjeen 3. luvussa hän tuo esille tuon ajatuksen, jae 20, puhuu Noan aikaisista tapahtumista ja ihmisistä, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset. Kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Me muistamme nämä Noan ajan tapahtumat. Jumala käski Jumalaa rakentamaan arkin, Noaa rakentamaan arkin. Hän teki sen. Hän saarnasi, sanotaan, 120 vuotta mainitaan siellä. Hän julisti. Jumala odotti. Jumala oli kärsivällinen. Jumala oli pitkämielinen. Hän odotti, että ihmiset kääntyisivät hänen puoleensa, luopuisivat synneistänsä kaikesta siitä turmeluksesta, josta Raamattu sanoo selvästi siellä, että koko maa oli turmellut itsensä ja vaelluksensa. Ja jopa niin paljon, että sanotaan edelleen, että Jumala katui tehneensä ihmisen. Se on paljon sanottu. Ja se väistämättömästi vei siihen, että Jumalan täytyi ruveta aivan kuin valmistelemaan tuomiota. Hänen vanhurskautensa vaati sen, että hänen täytyi ruveta valmistelemaan tuomiota ihmiselle, joka synnissä eli ja jumalattomuudessa. Ja niin se lähti liikkeelle, niin kuin tiedämme. Mutta Jumala odotti pitkämielisyydessään, odotti äärettömän kauan aikaa. Ja kyllähän me pelkäämme, ystävät kalliit, tänäkin aikana. Me pelkäämme oman kansamme kohdalla, me pelkäämme toisten kansojen kohdalla, jossa me näemme, että tämä synti ja jumalattomuus, kuinka se leviää, kuinka se aina vain tulee julkeammaksi, kuinka se aina tulee julkinähtävämmäksi. Kaikki tämä pahuus, mikä maailmassa tänä päivänä on, me tiedämme sen, että meitä pelottaa toista puolen, että milloinka Jumalan pitkämielisyys päättyy tämän kansan kohdalla. Milloinka se päättyy toisten kansien kohdalla? On pelko sydämessä. Sen tähden meidän tulee rukoilla, että ihmiset ymmärtäisivät etsiä Herraa, nyt kun hänet löytää voidaan ja ainakin näin, aivan kuin siirtää Jumalan tuomioita eteenpäin vielä kauemmaksi. Saarnaajan kirjassa sanotaan 8. luvussa, jakeessa 11. Saarnaajan kirjan 8.11 mainitaan, milloin pahan teon tuomio ei tule pian, saavat ihmislapset rohkeutta tehdä pahaa. Ja näinhän se on. Ja tämä on yksi huolestuttava asia, jonka me tiedämme tänä päivänä, kun me seuraamme yhteiskuntatapahtumia ja kaikkia tätä. Niin kuin tuleekin tietysti seurata, että määrätyllä tavalla pysyisimme ajan tasalla, ajan hermoilla, se on tarpeellista uskovaisellekin monessa mielessä, niin me näemme sen, että on paljon sellaisia lakeja ja asetuksia, että rangaistuksen tehnyt ihminen, niin ei häntä saada kiinni, ei häntä saada tuomituksi. Pahan teon tuomio Se ei tule pian, jos se tulee ollenkaan tässä ajassa jollekin ihmiselle. Ja kun ihminen tekee pahaa ja jää ilman rangaistusta, hän saa rohkeutta tehdä edelleenkin pahaa. Eihän tässä ole mitään hätää eikä huolta. Ihmislapset saavat rohkeutta tehdä pahaa. Tämä on erittäin valitettavaa ja murheellista. Meidän tulee rukoilla paljon lainsäätäjien puolesta, että he osaavat laatia ja he haluavat laatia sellaisia lakeja, jossa pahan tekijä voidaan tuomita hänen pahoista teostansa. Ja nämä pahan tekijät ovat monta kertaa, me tiedämme sen, niin kuin samassa psalmissa 10 siellä viimeisessä jakeessa sanotaan tuollainenkin ajatus, että ettei ihminen, joka maasta on, enää saisi kauhua aikaa. On suorastaan sellaisia ihmisiä maailmassa, on tänäkin päivänä on ollut aina, voisi näin sanoa, jotka hirveän tekoinensa saavat suorastaan kauhua aikaa. Ja siitä tuli hätä ja pelko tuolle psalmin kirjoittajallekin, että tästä kaikesta tulisi loppu. Mutta jos näin siis menetellään, että pahanteon tuomio ei tule pian, niin ihminen saattaa ajatella sillä tavalla, että se ei tule koskaan, niin kuin me luimme tätä psalmista. Jumalaton sanoo, sinä et kosta. Eihän Jumalan halu ole, kuten sanottu, ensimmäinen tahto ja halu ihmisen kohdalla, että hän vain saisi kostaa ihmiselle hänen pahat tekonsa. Ei totisesti, vaan niin kuin me luimme sieltä ja mainitsimme sen Johanneksen evankeliumin kohdan, miksi Jumala lähetti poikansa maailmaan. Armahtamaan, ei tuomitsemaan. Mutta että tästä ei tulisi sellaista ajatusta, että ei koskaan tule sitä päivää, jolloin minä en joudu tiliä tekemään elämästäni. Ja kuten sanottu, jos ei jouduttaisikaan ihmisten edessä tiliä tekemään, niin Jumalan edessä on kerran tilitehtävä. Psalmi 119, 96 jakeessa on maininta tällainen. Kaikella täydellisellä on rajansa. Psalmi 119 ja 96. Kaikella täydellisellä on rajansa. Ja kun puhutaan täydellisyydestä ja täydellisestä, niin me tiedämme, että silloin puhutaan Jumalasta. Silloin ei voida puhua ihmisestä. Ja me joudumme kysymään, että onko Jumalankin täydellisyydellä rajansa. Kyllä me voimme nyt näinkin näissä yhteyksissä mainita. Me tiedämme, että hän on monissa asioissa rajaton. Hän on itsessään rajaton. Hänelle on kaikki mahdollista, niin kuin sana sanoo, ja me uskomme sen. Mutta on asioita, joissa Jumala on myöskin rajallinen, jossa raja tulee vastaan eräänä päivänä. Ja yksi asia, missä raja tulee myöskin vastaan, niin se on Jumalan pitkämielisyys. Siinä tulee myöskin raja vastaan. Ja sitten kun tuo raja tulee vastaan, ja Jumala aivan kun joutuu sen rajan ylittämään, niin silloin aina tapahtuu jotakin. Ja silloin ei koskaan tapahdu mieluista ihmiselle. Me voimme tästä avata ilmestyskirjasta 11. luku. Lukea sieltä jakeesta 16 alkaen ilmestyskirjan 11, jossa sitten tuodaan jo tätä aikaa sitten, jolloin aivan kuin pitkämielisyyden raja sitten ylitetään. Ilmestyskirjan 11. luku jakeesta 16. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilevat Jumalaa, sanoen, me kiitämme sinua, Herra Jumala kaikki valtias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen, ja pakanakansat ovat vihastuneet. mutta sinun vihasi on tullut. Ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille, ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita, ja ääniä, ja ukkosen jylinää, ja maanjäristystä, ja suuria rakeita. Nyt puhutaan ajasta, josta sitten, kuten sanottu, voimme sanoa, että Jumalan pitkämielisyys on sitten tullut rajansa päähän, ja tapahtuu sitä, mitä me tästä nyt sitten luimme. Se, että milloinka tämä tapahtuu sitten, minä en rupea aikamääriä sanomaan, se ei ole tärkeintä, milloinka se tapahtuu, mutta se tulee tapahtumaan. Sinun vihasi aika on tullut. Se on järkyttävä asia, ystävä. Mutta meidän on hyvä siis siinä mielessä, aivan kuin uskovinakin, nähdä tämä, että kun me todellakin joudumme toteamaan, niin kuin on ennenkin todettu, että täällä maailmassa ja tässä ajassa, aivan kuin jumalattomuus ja kaikki ihmiset, jotka eivät Jumalasta välitä, niin pääsevät monta kertaa ilman tuomioita, rangaistuksia ja muita sellaisia seuraamuksia omista pahoista teostansa, että saattaa joskus tulla todellakin se ajatus mieleen, että joutuuko, tuleeko oikeus koskaan voimaan, pääsevätkö nämä ihmiset ikuisesti aivan kuin joutumatta tiliä tekemään siitä, mitä he nimenomaan ovat toisille ihmisille aiheuttaneet. Mutta että aika tulee sitten tähän. Tullut on aika tuomita kuolleet. No se on luonnollista, että kun se aika tulee, niin pakanat vihastuvat. Se ei ole mieluista aikaa. Mutta että tämä aika tulee, mutta se ei ole ainoastaan sitten tuomion aika niille, joille tuomio kuuluu, vaan siinä on myöskin tämä toinen puoli. Ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät. Se on myöskin palkanmaksun päivä, se on tunnustuksen päivä niille, jotka Herraa palvelevat. Me täällä emme ehkä niin saa palkkaa, emme saa tunnustusta teoistamme, mitä pyrimme tekemään vilpittömällä sydämellä Jumalalle. Se tunnustus jää monta kertaa antamatta toinen toisillemme, niin kuin olisi varmasti hyvä monta kertaa antaa sitä lähimmäisillemme. Mutta ystävät, sinä, joka kenties tätä olet kaipaillut omalle kohdallesi ja nähnyt aivan kuin, että sinun tekosi ovat jääneet huomiotta, niitä ei ole huomioitu sillä tavalla, kuin sinä olisit toivonut, että niitä olisi huomioitu. Niistä ei ole tunnustusta annettu sillä tavalla, kuin sinä olisit toivonut, että niistä olisi annettu tunnustusta. Näinhän tapahtuu valitettavasti. Mutta Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä, että kerran tulee se päivä, jolloin palkka maksetaan Herran palvelijoille. Ja maksetaan vielä, niin kuin sanottiin, pienille ja suurille. Pienille ja suurille. No niin, kun sitten menemme eteenpäin, ensimmäinen Timoteus-kirja, 5. luku, tuo esille sitten tämän asian. Ensimmäinen Timoteus-kirjan 5. luku, 2 viimeistä jaetta. Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen tuomittaviksi, toisten taas seuraavat jäljestä päin. Samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivätkä nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä. Tässä on sitten yksi periaate, jonka mukaan Jumala myöskin toimii näissä asioissa. Tosiasia on se, että toisten ja joidenkin ihmisten synnit ovat ilmeiset, ne ovat julkisia. Ja niistä tämän tekijä voi joutua ennen tuomittavaksi. Joskus Jumalan tuomio, se kyllä tulee jo tässäkin ajassa ihmiselle. Emme me monta kertaa tiedä sitä, kun ajassa tapahtuu kaikenlaisia luonnon mullistuksia esimerkiksi, että ne voivat olla Jumalan tuomioita. Me pidämme niitä vaan aivan kuin, voisiko sanoa, luonnollisina ilmiöinä, jotka aiheutuvat määrätylaisista tekijöistä, jotka saavat niitä aikaan. Ne voivat muodostua täysin selitettävistä syistä, luonnon mullistukset ja muut sellaiset. Mutta niiden takana on kuitenkin Jumalan sallimus ja tarkoitus monta kertaa. Me emme sitä huomaa emmekä ymmärrä. Ja se on tietysti valitettavaa. Mutta tällaisetkin asiat voitaisiin todistaa, että näin on tapahtunut. Alueita, jossa erikoisesti saatetaan, jossa saattaa jumalattomuus ja synti ja pahuus ilmetä oikein räikeällä ja hirvittävällä tavalla. Siellä tapahtuu jotakin. Se on Jumalan sallimaa. Se on Jumalan rangaistusta. Joutuvat ennen tuomittaviksi. Toisten taas seuraavat jäljestä päin. Kaikki tuomio ei tule tässä ajassa. Se ei tule aivan kuin edeltäpäin ennen viimeistä tuomiota. Se tulee jäljestä päin. Ja tässä juuri on se asia, kuten sanottu, että ihminen saattaa sitten ajatella, kun hyvin menee eikä tuomiota tule, että eihän tässä olekaan mitään hätää. Antaa mennä vaan entiseen malliin. Mutta se tuomio tulee jäljestä päin. Se tulee sitten, kun tuomion aika on. Kaikella on määrä aika, kuten Raamattusana sanoo meille. Edelleen, jos avaamme sitten Danielin kirjan, niin sieltä me löydämme myöskin sitten näitä tapahtumia, mitä edessäpäin on. Danielin kirjan 7. luku. Sieltä luen aina 7. jakeesta asti asiayhteyden vuoksi. Danielin kirjan 7. luku. Siinä sanotaan: sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli 4. peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli 10 sarvea. Minä tarkkasin sarveja, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä. Ja 3 edellisistä sarvista revästiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui. Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja vanha ikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi, hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tuli virta vuoti, se kävi ulos hänestä, 1000 000 palveli häntä, ja 10 000 × 10 000 seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin. Minä katselin, ja silloin niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin, ja heitettiin tuleen palamaan. Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois. Niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen, ja hän saapui vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa. Ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Me näemme siis tällaisen tilannekatsauksen, ja me ymmärrämme ja tiedämme sen, että kun Raamatussa näin puhutaan pedoista, niin sillähän yleensä tarkoitetaan valtakuntia. Valtakuntia, ja me näemme, kuinka sitten tulee aika, jolloin näiltä pedoilta otetaan valta pois. Niin kuin me voimme todeta nyt tänäkin aikana, mitä suuressa naapurimaassammekin on tapahtunut, erässä mielessä me voimme todeta siitäkin valtakunnasta, että se oli aivan kuin pedon valtakunta. Mutta silti on aivan kuin se valta otettu pois, on tapahtunut muutos. Ja näin tulee tapahtumaan näiden muidenkin pedon valtakuntien kohdalla. Siinä todettiin jakeessa 11, että minä katselin ja silloin niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. Herjaavia sanoja. Jumalaa pilkkaavia sanoja. Ja me saamme kuulla näitä herjaavia sanoja tänä päivänä. Me saamme kuulla meidän tiedotusvälineistämme niitä monta kertaa. Julkisia kanavia pitkin tulee herjaavia sanoja ja pilkkaavia sanoja, joilla pilkataan Jumalaa. Ja se on järkyttävää. Ja nämä, jotka ovat tähän pedon henkeen joutuneet ja näin menettelevät, niin heidän tuomionsa on edessä päin. Ei kannata yhtyä heidän, jos nyt niin voisi ajatella, että uskovainen haluakaan yhtyä sellaiseen, ei suinkaan. Mutta että se on vain aika, kun he herjaavat. Se on vain määrätty aika, kun he pilkkaavat. Ja sitten Jumala lopettaa sen, sillä sana sanoo myöskin, että Jumala ei salli itseänsä pilkata. Hän kärsii pitkälle, koska hän on pitkämielinen ja armosta rikas. Mutta kaikilla täydellisellä on rajansa. Vihdoin mitta tulee täyteen, malja tulee täyteen. Ja sitten pahantekijät otetaan Jumalan eteen, niin kuin olemme jo lukeneet täällä. Tässä sanottiin sitten jakeessa 10, oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin. Me olemme näinä päivinä seuranneet valtakunnassamme yhtä suurta oikeuskäsittelyä ja tapahtumaa, ja sielläkin on oikeus istunut tuomiolle. Siitä sen enempää, mutta nämä maalliset tuomioistuimet, ne ovat kuitenkin vain kuin sellaista pientä kangastusta ja esikuvaa siitä valtaistuimesta tai siitä oikeusistuimesta, joka kerran on Jumalan luona. Sillä oikeus tulee Jumalalta. Oikeusistuimet ovat Jumalan asettamia. Esivalta on Jumalan asettama. Se, että toimiiko esivalta, toimiiko oikeusistuin tässä ajassa aina oikein, se on sitten asia erikseen. Mutta että ne ovat kuitenkin Jumalalta tulleet, koska Jumalan tahto on, hän on järjestyksen Jumala, niin kuin Raamattu sanoo. Järjestyksen pysymiseksi yhteiskunnassa hän on säätänyt oikeusistuimet ja toivoo, ja hänen tahtonsa tietysti on, että oikeusistuimilla olisi sitten myöskin oikeus siellä. Mutta kyllähän Raamattu siitäkin sanoo viimeisten aikojen kohdalla, että näin ei välttämättä aina ole. Jumala sen tietää. Mutta kerran näin tämä istuin sitten perustetaan ja siellä kirjat avataan, joista me ymmärrämme, että ne ovat ne kirjat, johonka sitten ihmisen teot kirjoitettuna on, kuten siellä ilmestyskirjassa sanotaan meille loppujakeissa, luvuissa. Mainitaan tuosta hetkestä ilmestyskirjan 20. luku jae 12. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Näin tulee kerran tapahtumaan. Ja tämä on varma asia, vaikka sanokoot ihmiset, mitä sanokoot. Mutta nyt tämä aika, jossa me elämme, tämä on vielä armon aikaa. Ja sen tähden me vielä saamme julistaa ihmiselle suurimmallekin syntiselle. Me saamme julistaa hänelle armon evankeliumia. Me saamme julistaa, että nyt kun sinä käännyt Jumalan puoleen, nyt kun sinä teet parannuksen, niin se tulee tapahtumaan oikeaan aikaan. Ja tapahtuu niin kuin toinen korinttilaiskirje 6. luku, Pauli sanoo, Jumala sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Oi Jumalan nimi, olkoon kiitty siitä. Nyt on se päivä, nyt on se aika, jolloin Jumala on äärettömän kärsivällinen ihmiselle, kutsuu häntä uudestaan ja uudestaan pelastukseen sisälle. Ja jos nyt tässä ajassa suurikin syntinen antaa pelastaa itsensä, niin kuin se tapahtuu nyt, kun on pelastuksen päivä, niin me kokemuksesta tiedämme sen, että me saamme syntimme anteeksi. Me saamme julistaa synnin päästä ja suurimmallekin syntiselle, kun hän antaa pelastaa itse. Se on vielä tätä aikaa, armon aikaa, ja Jumala toivoo, että ihmiset käyttäisivät, voisimme sanoa, hyväkseen tätä aikaa. Etsisivät Herraa nyt, kun hänet löytää voida. Ja vielä sitten, mitä Jumala sanoo Jesajan kirjan ensimmäisessä luvussa, jakeesta 18. Niin, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntine ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Jumala kutsuu oikeuden käyntiin syyllistä ihmistä ja lupaa jo edeltä päin, että kun syyllinen ihminen käy tähän oikeuden käyntiin hänen kanssaan, niin hänen suurimmatkin syntinsä annetaan anteeksi. Niin paljon ei ole ihminen tehnyt syntiä, etteikö Jumalan anteeksi antamus riittäisi hänelle. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri, se voi puhdistaa kaikesta synnistä. Oi mikä armo on annettu syntiselle ihmiselle Jumalan puolelle. Ja Jumala odottaa nyt, että ihminen käy hänen kanssaan tähän oikeuden käyntiin, että hän suostuisi tähän niin kuin sanottiin. Ja jos hän suostuu, ja on kuulijainen, niin hän saa syödä maan hyvyyttä. Hän saa jo tulevan ajan maistiaisia kokeja, niin kuin tiedämme kokemuksesta. Jumala on antanut meidän maistaa tulevan ajan hyvyyksiä, siunauksia, kaikkea sitä. Mutta jos ihminen onneton sitten vastustaa, ei hän ota vastaan tätä Jumalan armotarjousta, niin sanottiin, miekka syö teidät. Eihän tässä ole kysymys luonnollisesta miekasta, vaan tässä on kysymys Jumalan sanan miekasta. Jeesus sanoi, että en minä teitä tuomitse, mutta se sana, jonka minä olen puhunut teille, se on tuomitseva teidät viimeisenä päivänä. Sana, mitä on kirjoitettu tänne, varoituksen sana, tuomion sana, kaikki se, jonka ihminen on jättänyt huomiotta, josta hän ei ole välittänyt, se sana tulee hänet tuomitsemaan eräänä päivänä. Siitä ei pääse mihinkään. Sanokoon jumalaton tässä ajassa, mitä sanoo. Mutta kukaan ei voi tehdä tyhjäksi Jumalan aivoituksia. Mutta kuten sanottu, niin päällimmäisenä siinä sanassa, mitä Jumala käskee ja kehoittaa ihmisille julistamaan, niin se on armon sanoma, pelastuksen sanoma. Koska Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuisi, vaan että kaikki tulisivat parannukseen. Mutta että kaikkien ihmisten pitäisi tietää, että Jumala on vanhurskas Jumala. Hän ei voi hyväksyä syntiä. Hänen täytyy rangaista synti ja eräänä päivänä myöskin synnin tekijä. Ja jos tämä synnin tekijä ei ole käynyt sen rangaistuksen turviin, jonka Jeesus kärsi ristillä koko ihmiskunnan puolesta, niin ei jää muuta vaihtoehtoa tälle ihmiselle kuin että se rangaistus kohdistuu kerran hänen itseensä. Se kohdistuu hänen itseensä. Siitä ei häntä pelasta mikään. Mutta nyt, kun Kristus tuli ja rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, niin hänen kauttansa ja hänen turvaten ja luottaa, niin kuin alussakin kuulimme, niin hänen se rangaistus, minkä hän kärsi synnin tähden ristillä, niin se oli rangaistus meidän synneistämme, meidän pahoista teoistamme. Ja nyt me olemme saaneet armahduksen. Saamme siitä kiittää Jumalaa. Ja pyritään ohjaamaan ihmisiä, että onneton ihminen ymmärtäisi tulla nyt tämän armon turviin tässä ajassa, että hän ei jäisi kokemaan sitä kaikkea, mikä kerran sitten kohtaa, kun armon aika on ohitse mennyt.